si që kemi thënë që Perëndia e kishte krijuar botën. I kishte krijuar burrin dhe gruan. Nga ata u shtuan popuj të botës. Pas shumë vitesh në botë, u shtuan shumë popuj. Kështu që populli i Izraelit, të cilit e adhuronin Perëndin, ata ishin si sklavër në tokën e Egjiptit. Në Egjipt, në atë kohë, ishte një mbret i ri, edhe mbreti e sheh që populli i Izraelit po rritej shumë, dita e ditës po rritej shumë në numër. Kjo i pengon të mbretit, edhe ai vendosi dhe u thot njerëzve të ti, që ne duhet të bëjmë diçka, mos ta lejojmë këtë popull të rritet në numër, se nëse rritet, dita e ditës, si që po ndodh tash, ata shumë shpejt mund të jenë një popull i madh, ose mund të bashkohet me armiqet tanë, mund të shlirohen nga slaveria dhe mund të ikin. Kështu që ne duhet të bëjmë pa tjetër diçka që ta parandalojmë këtë. Kështu edhe ndodhi. Çdo ditë më shumë, mbreti po e maltretonte, po e mundonte këtë popull të shkret. Me shumë punë të vështira, me projekte të ndryshme ndërtimore, duke ndërtuar tulla nga pluhuri edhe dheu. Punë nga më të vështirat që kishte të vetmin qëllim që populli të mos shumohej. Por edhe pas këtyre mundimeve ose vujtjeve të mëdhaja, populli ende po vazhdonte të rritej ditë e ditë më shumë. Edhe pas vdekjes së mbretit, populli ende po lodhej, po bënte punë gjithnjë e më të rënda. Edhe nga këto punë, ata lëshonin rënkime, gjemime e bërtitje nga lodhja e tyre.